U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, terwyl ons die woord so op het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here hierop. So mag die Hemelse Vader ons sê vir U dankie dat ons op so 'n mooi oggend kan stil raak as U kinders saam. En al is ons vreemdelinge van mekaar, Here, is ons een in U bloed en een in gesin ook. En dankie dat U sê waar twee of drie vergader is U self in ons midde teenwoordig en ons verheerlik U, ons Here Jesus en o Gees van God hier in ons midde. Dis ons hartsbegeerte, Here, dat U vanoggend met ons sal praat en iets van U hart vir ons sal oopbreek. En ons is afhanklik van U Gees daarvoor en ons vra ook Gees van God. Kom gee vir ons die insig en kom gee vir ons die verstand wat ons nodig het om hierdie woord te verstaan. Kom Here Jesus, kom wees U teenwoordig, kom word verheerlik in ons binne. Amen. Ek wil 'n klein woordjie daar aanhaal waar die Here Jesus in sy werk besig is. As jy vers 35 sien, as op sy reis en hy baie wonderwerk en baie dinge gedoen. En dan kom hy met die woorde daar voor in vers 36. Hy sê, toe hy die menigste sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ek vra dat ons hier deeltjie so oop, ek wil graag so net so stelselmatig deur hom werk. Ek wil dit aandag by Kersfees in die tyd, die seisoen waarby ons is, en die vraag maar vra, wat sien jy as jy na die wêreld kyk rondom jou? Ons het gisteraan toe kyk ons nou so 'n stukkie op El Jazeera, maar hulle het natuurlik 'n hele ander blik op die wêreld en wat mens sien na die wêreld. Maar as jy het met opsom, wat sien jy as jy na die wêreld kyk? En jou ervaring daaroor. Miskien is dit baie erg ingeklee oor die jare en die dinge van die jaar. Maar die vraag wat ons vra is, wat sien Christus in die wêreld? Ons vier Kersfees, ons vier die koms van Christus. Kyk ons ooit daarna, maar hoekom het dit nodig geag het om te kom en hoe sien hy die wêreld? Want hoe hy hierdie wêreld sien is hoe ons as kinders van die Here hierdie wêreld moet sien. En as ons gevorm word deur sy Gees na sy persoon, dan is 'n deel daarvan dat ons hierdie siening ook begin 'n deel raak van ons siening, ons gebed, ons las wat op ons skouers gelê word. Hy skryf in die gedeelte, hy sien die menigte wat om hom is en hy het hulle innig jammer gekry. En dit baie duidelik uit die Bybel, ons hoef dit nie net in die gedeelte uit te haal nie, is ons baie bewus daarvan dat die God die wêreld liefhet en die mense in die wêreld liefhet. En Petrus gaan so ver dat hy skryf, hy sê die Here stel nie die vervulling van sy belofte het nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Daar is 'n passie vir die wêreld, daar is 'n werking in hierdie wêreld. Alhoewel dit duidelik is dat Petrus nie vir ons sê dat almal gered gaan word nie, maar dat dit God se wil is en God se plan is dat hy nie wil hê 'n wêreld moet verlore gaan nie. En hy nie een kant kan staan terwyl die wêreld verlore gaan nie. En hier in die middel van Christus se bediening sê hierdie woorde wat baie swaar woorde moet wees wat op ons as gelowige skouers ook moet rus. Hy kyk na die wêreld en wat sien hy? Nou as ons hierdie ou gedeeltjies so 'n bietjie uitmekaar uithaal, sê hy kyk en hy sien hulle is menigtes. Menigtes wat agter hom aanloop. En hy vergelyk dit dan met 'n oes, seker omdat dit dieselfde menigte is as jy nou kan dink aan koringoes van daai tyd. As jy dit nou moet gaan tel, dit gaan te veel wees en as jy die groot landery voor jou het. En dis die skare wat hy voor hom sien, maar die skare wat hy voor hom sien is nie net die mense van die tyd en die uur waar hy beweeg nie. In sy goddelike oog sien hy ook die menigtes wat voor hom staan tot en met die wederkoms. Omdat hy nie net 'n mens is nie, maar die seun van God, behels die menigtes altyd natuurlik baie meer as net die paar wat daar voor hom is, al is hulle in hulle duisende. Maar as hy na die wêreld kyk en hy kyk na die menigte, dan sê hy en hy vergelyk hulle met 'n oes. Hy kon gesê hulle is so baie soos die gras van die veld daar buite en gras is vir ons waardeloos en niks seggend nie, maar hy vergelyk hulle met 'n oes, want 'n oes is iets kosbaars en besonder vir die boer. Dis nie iets wat jy net tot niet laat gaan nie, maar het waarde vir jou. En hy kyk na die mens en die mens het waarde voor God. Soveel so dat Hebreërs aanhaal en die Ou Testament haal hy dit aan, hierdie mense kortuitjie minder as engele gemaak en om met heerlikheid en met eer gekroon. Die wonder van die mens en die wonder dat die mens al is ons bietjie minder gemaak as die engele, het ons 'n posisie wat ver bo die engele is en kan ons God vreugde en vrede verskaf wat die engele nooit sal kan doen nie. Dis die wonder en die mooi deel daarvan. En ek wonder as ons hierna kyk of ons nog iets hiervan sien. En of ons dalk net die lelik en die sleg sien as ons kyk na die wêreld en daar buite. Maar dis Christus se oë, hy kyk na die wêreld. Hy kyk na die potensiaal. Hy sien die menigte en die waarde van die menigte. Maar saam met dit, dis 'n oes. En saam met 'n oes wat gereed is, is 'n gevaar ook. Want as 'n oes op 'n land gelos word, gaan 'n oes tot niet. Daar's 'n tyd dat dit reg is en maak nie saak wat die bedryf is nie. Weet die boer, dis nou die tyd om die arbeiders in te stuur, anders is daai druiwe sleg, anders is daai vrugte nie meer van nut nie, anders te gaan daai koring dit nie maak nie, of daai mielies dit nie maak nie. Dis nou die tyd van die oes. En saam met dit resoneer daar in die stem van die Here ook die woorde, dat daar nood is en dat daar arbeiders is, en die hartseer daarvan dat dit min is. Luister na die woorde wat hy skryf, want dit is, ek dink nogal iets wat op 'n fariseese oor die kerk van die tyd nie baie lekker so gerus het nie. Hy sê, hy kyk na die menigte en hy het hulle innig jammer kry, want hulle is moeg. Hulle is hulpelose skape wat nie 'n wagter het nie. En onmiddellik kan ek hoor, as hy dit sal sê, die fariseer wat uitroep, wow, 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 en wat van ons? Die sariseer sê, maar wat van ons? Ons bied hulle die godsdienst, ons bied hulle die wet, ons bied hulle al die dinge. En ja, fariseers en al hulle dwaalleraars daar gelaat, is daar 'n kudde wat nie gevoed word nie, 'n oes wat nie ingebring word na die regte plek nie. En die Here het ons gewaarsku soos die eindtye nou nader stap, en dat daar baie mense sal wees wat voorgee dat hulle wagters is, dat hulle fariseers en skrifgeleerders is. Baie valse leraar, baie valse profete. Baie wat sê dat hulle in die naam van Christus die oes insamel, maar die oes word nie ingebring vir die koning van die konings nie. En hy sê, dis oes vir Christus, vers 38, bid aan die Here aan wie die oes behoort, dat die arbeiders instuur vir sy oes. Hy kyk na die wêreld en hy kyk na die wêreld hier rondom hom, en al die ellende in die oë van die Here sal vandag nog dieselfde wees met al die uitdaging wat ons vandag beleef. Dieselfde innige jammer. En ek voel dat as ek kyk na mense, hoe bekommerd hulle is, hoeveel vrees daar lewe in die wêreld buite ons. Die nood is groot, en die oes is groot. En as al ooit in tyd in ons geskiedenis was, waar die Christene moet sien hoe groot die oes is, en dan is dit nou die tyd wat ons kan sien, hoe geweldig groot die oes was, want het nie goed gaan in die wêreld, het het gelyk of het goed gaan, en het nie 'n nood gehad daarin nie, maar die Here orkestreer ook moeilike tye, dat nie net ons tot stilstand kan kom, maar ons ook kan sien, wat die wêreld nodig het, en ons het dit wat hy nodig het. Hy kyk na die oes rondom hom, en sê, so kyk daar as hulle by hom, hulle is naby hom, en hierdie oes is toeganklik. En wie het dwars deur die eeue nog altyd, was die oes toeganklik vir die arbeiders. Daar is nooit die era in die geskiedenis van ons kerk, waar die oes nie toeganklik was nie. Al wil mense vir jou sê, al wil die oes in die wêreld niks daarvan weet nie, was het nog altyd toeganklik vir ons. Dis 'n groot oes. Openbaring, kyk 'n bietjie vorentoe af terug na die wêreldgeskiedenis, en lees ons in Openbaring 7, en hy daar herhaal het 'n paar keer so deur die brief, en hy sê, hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie, hierdie skares. Hy kyk nou terug na die geskiedenis, alles het klaar afgespeel, en hy sien die oes, en hy sê, in die oes was uit elke nasie en stam en volk en taal voor die troon van die Lam. Die wonderlike deel van die oes vir die ou Joodse gedagte van die uur sou net gekyk het vir die Jode daar, maar Christus het net gekyk vir die Jode daarmee. Hy het die Samaritane tussen al raak gesien. Hy het verder gekyk. Nie net in die grense van die land nie, maar die tye van hierdie geskiedenis ook. Uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Die toeganklikheid daarvan. En die wonderlike deel op in uur en die era waar ons ontlewe. Weet nie hoeveel julle die gewoonte ook maar opgeleer het, soos ons maar hierdie COVID-tyd om te begin een video chat met jou familie. Altyd het ons net gebel, maar nou het ons die gewoonte sommer aangeleer en ek by ander gesinne dit ook opgetel. Maak nie saak waar julle is nie, ons kan kuier, ons is naby. Dis net 'n oproepie ver. Hoe toeganklik is 'n wêreld rondom ons nie? Al wil die wêreld van Christus niks weet nie al, hy wil die wêreld aangaan met sy pad. Kyk Christus nog steeds na hulle en hy het nog steeds die hart vir hulle. Ons stel dit op, almal ken Johannes 3 vers 16, maar die kruks van Johannes 3 loop uit op vers 19. Hy sê, so kom die skeiding en lig het na die wêreld toe kom, en toch het die mense een die duisternis en lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Dis die hart van Christus, en ook is ons Kersfees vier, dat hy kom en die wêreld so lief gehad, en mense is baie lief, om net daarby stil te staan, maar die realiteit is van hierdie verhaal is, dat hierdie wêreld hom verwerp het en hom doodgemaak het, maar die hart van Christus is nog steeds vir hierdie wêreld. Die nood van die wêreld, die ellende, dat hulle nie sien waar hulle is nie, vasgevang in hulle sondes, vasgevang in sy ambisies, in sy ideale, en waar het ook al mag wees. Besig om met sy ou skermpie op sy oogies, so ou donkie in die veld, aan te stap na ewige verderf toe. En hier praat hy, en dit moet mens besonder let op met die gehoor met wie hy praat hier met die Joodse volk, dat hulle die mense is wat hulpeloos en wat moeg is, en wat hy jammer kry, swaar onder die reëls en die wette van die godsdiens. En baie mense stap binne die kerk se banke, hier die selde elendige pad. Daar is geen tragieser pad om te stap na die ewige verderf en die ewige hel, as binne die kerkbanke nie. Nie te sien dat daar verlosser is, wat my vrygemaak het nie. Maar vir ons as kinders van die Here is die boodskap wat ons na hierdie hoek uitkyk, ons moet dieselfde oog en die visie is Christus en hy kyk na hulle en hy sien die potensiaal. Hy sien die oes. Party mense sien ander dinge raak, ek het 'n vriend, sy vrou is het 'n doktoraal in roes op landerye en sy het hierdie landerye stap natuurlik uit haar wetenskaplike oog en sien sy al die roes en die soorte roes raak, nee. Dis haar oog wat sy is en dis waarna sy kyk. Ons moet geleer word om te kyk na wat Christus na kyk in die wêreld hier rondom ons, in die nood van die wêreld hier rondom ons. Al wil die wêreld niks van weet en duisternis lewe, in hierdie wêreld beweeg daar mense wat in die ewige verlede al aan Christus toegesê is. Deur God die Vader beloof is aan hom die uitverkore is. In Johannes 17 staan, hy stel en hy bid vir hulle, hy sê, ek bid vir hulle, nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u vir my gegee het, om hulle aan u te behoort. Toe hy kyk na hierdie volk, en hy kyk na die skares rondom hom, en hy het 'n passie vir die skares, maar hy het vir alle besonderse passie, want tussen hierdie mense wat hier rond beweeg, is mense wat die Vader aan my gegee het, en wat aan my behoort. Dis in die ewige verlede al so gedekree, hulle behoort aan my, hulle is gegrafeer, hulle naam op my handpalms, daar kom 'n dag van ontmoeting, wie gaan die oes vir my inbring, en die oes is groot. Nog uit, een observasie oor, hy sê die oes is groot, maar is 'n onmiddellike nood, die oes is nou reg, en die tyd is nou. As mens dwars deur die Bybel lees, dan kry jy die refrein wat 'n paar keer herhaal dwars deur die woord. Nou is die uur, nou is die tyd. Ons kan nie wag vir beter dae, ons kan nie wag vir iets wat meer moet gebeur nie. As jy geleentheid het om lig te wees vir die wêreld, om sout te wees vir die wêreld, om aan die wêreld te raak en te affekteer, dan is dit altyd nou. Die kind van die Here leef altyd met hierdie onmiddellike verwagting hierdie onmiddellike nood, hierdie onmiddellike druk aan my. om nou gebruik te word. Hy kyk na die een kant, sê, die oes is groot, maar kom ons kyk na die ander kant, daar is ook arbeiders wat nodig is. Die twee kante van hierdie gedeelte. Daar is werkers wat nodig is om hierdie werk te doen. Daar is deur die eeue mense wat nog altyd gesê het, ja, maar God werk deur sy gees en hy het mense nie nodig nie. Nou ja, dis halwe waarheid en die duivel teer op halwe waarhede. Die volle waarheid is dat God georden het, dat niks in hierdie wêreld op hierdie skepping sal gebeur, behalwe deur die mens nie. Dis sy skepingsordening. Die duivels weet dit self en hulle kan ook niks doen, behalwe as dit deur die mens is. Die evangelie moet kom deur die mens. Die verlossing moet kom as mens. En as die oes ingebring moet word, dan gebruik jy mense. Daar word die engele uitgestuur nie, en daar gaan ook die engele uitgestuur word om jou my werk te doen nie. Die opdrag is aan my jou gedoen. As daar mense is wat sê, ja, nee, wat God kan hierdie dinge doen sonder ons, dan wil ek herinner aan hierdie gedeelte en andere, Christus deel nie hierdie sentiment nie. Hy sê, juist die oes is groot, die arbeiders wil uitgestuur word, sy laaste woorde is, gaan dan na al die nasies toe, julle wat hier staan, gaan. Gaan bring vir my die oes in. Die probleem is, die oes is groot en die arbeiders is min. Daar moet 'n proportionele balans wees. Ons kan nie hierdie groot oes inbring nie, net soos vir 'n boer dat onmoontlik is om daai geweldige landerye in te bring met net een of twee hande. Net so in die koninkryk van Christus, as ons kyk na 'n wêreld, en ons kyk na 'n nood in die wêreld, en dan is daar werkers nodig in hierdie wêreld. En God gee hierdie werkers. God voorsien hierdie werkers. En hy werk deur mense. Efesiërs sê hy, en dis die gawes wat hy gegee het, die gawes vir die kerk, apostel, profete, evangeliste, herders, leraars, en dan gaan so kan ons aangaan. Onder andere die gawes, mense wat hy gee, mense, manne van God en vroue van God, wat so lewe onder die bewustheid van sy gees en in die werking van sy gees, dat hulle verskil maak in die wêreld. Ek is bewus daarvan, in die uur wat ons in lewe stuur, die duivel ook baie uit. En hulle hang net op die landerye rond, maar hulle is nie besig om oes in te bring vir Christus nie. Maar die werkers word uitgestuur en dan, as ek kyk na die werkers, en kom ons sê maar die landerye is koring, is daar drie besondere dinge wat vir my uitstaan hierin. Nommer 1, as die Here werkers gebruik, dan moet die werker uitgaan en dan die landerye toe. Ek het nog nooit iemand sien 'n koring oes inbring in sy bed, nee, nie waar nie. Ek weet van ouers wat uit hulle bed uit die oes te laat inkom, ja, en hulle gee al die orders, maar 'n goeie boer is op sy trekker en hy is op sy land en hy is besig met sy dinge. Ek moet uitgaan na waar die oes is, daar waar die mense is, daar waar die nood is. Die Here het nooit sy kinders bedoel dat ons lewens opgesluit moet wees in 'n klooster een kant van die wêreld. Hy sê, ek stuur julle in die wêreld in. Gaan wees daar 'n lig, gaan wees daar 'n sout vir hierdie wêreld. Die oes kom nooit van self af nie. My liewe mense, dit moet julle mooi hoor. Moenie laat jou oes deur iemand anders te inkom nie. Hy waarsku ons daardeur as hy praat oor die munte, die 2 en die 5 en die 10 munte. Moenie laat iemand anders te jou oes inbring wat deur jou moes gekom het nie. Die oes sal inkom, is die wonderlike deel. Ons staan nie as hier oor praat en die Here kyk nie na hierdie landerye uit 'n wanhoopige nie. Hy kyk dan na 'n passie, maar hy sien die nood wat daar is, hy sien die werk wat daar is en hy sien die antwoord wat daar is. En die antwoord is die arbeiders. Die arbeiders, die manne en die vroue van God wat so deur hom beheers word, so deur verander is, so vernuwe is dat hulle wegbeweeg het uit hulle eie lewe, hulle eie ambisies, hulle eie ideale, en hulle oë begin oplig het, begin kyk het na sy koninkryk, soos hy na dit kyk. Te veel Christen is so geabsorbeer met hulle ou klein lewetjies. En ander arbeiders moet dubbel so hard werk, want hulle oes moet ook ingebring word. Ek wil nie voor die Here staan een dag, kop onderste boe oor die tyd in haar lewe wat gemors is. Ek was nog jong, binne jong student. Ons het baie aande gegaan daar in Bloemfontein, was Wolgolf gemeente en daai jare is hulle aandienste was so geesbeleefde aandienste en die sang was in die hoogste rakke. En ek onthou ook baie keer daar gesing het my lewe was nog nie reg met die Here nie. Daar is ons gesing die ou Halleluja, moet ek gaan met Liande. Moet ek so my Heer ontmoet, nie een dag aan hom gewy nie. Niks tog vir aan sy voet. Dan wonder ek hoeveel kinders van die Here beskryf ek nou. Dankie Vader dat ek my lewe voor hom kon gelê het en oorgegee het. Ek sal seker altyd voel dat is nog nie naby genoeg voor sy voete gelê nie, maar daar is nie niks. Daai vrees kon ook lê, daar is arbeiders, hulle moet uitgaan na die lande toe, dis harde werk, dis ondankbare werk, dis gevaarlike werk. Die geskiedenis het besaai met kinders van die Here wat die werk van die Here gedoen het en betaal het daarvoor. Hoe baie het nie het hulle kinders laat betaal en moes betaal vir hulle sendingmerk, hulle evangelisasiewerk. Ag, die geskiedenis is baie aan. Vandag sal daar, ons is baie betrokke by geopende deure ook in Sampie saam met Hawes Ministries. Hoe baie mense sit in dronke vandag omdat hulle besig is om die oes in te bring. Daar is partykeer 'n prys om te betaal. Maar ons kan nie anders nie uitgaan. Ons wil uitgaan na die lande toe, en sê uitgaan na die lande toe, moet jy die regte gereedskap hê ook. En sê uitgaan na die lande toe, moet ek die sekel hê, en ek moet die sekel vat, en ek moet die gerwe gaan afhaal, en gaan losmaak van die land. Want ek kan dit nie na die koning toe bring, solank het op die land is nie, dit moet geoes word. Die sekel moet ingelê word, hy moet losgemaak word van die wêreld. Ons kan nie na die wêreld toe kom met 'n stomp sekel nie. Ons kan nie na die wêreld toe kom met onsekerheid nie. Ons kom na die wêreld toe met 'n sekel wat geslyp is met 2 snydende swaard. Van so sê die Here, Here. En besonder in die tyd en die era in ons Suid-Afrikaanse geskiedenis is dit woorde wat ek baie hard wil laat hoor vir gelowiges. Ons kan nie sê ons wonder nog oor die evangelie nie. Ons dink nog daaroor nie. Die Bybel is baie duidelik. Mense is besig om verlore te gaan. En mense sê hulle wonder, hulle dink nog daaroor. Die woord is 'n skerp, tweesnydende swaard. En ons moet hulle gaan afoes uit die wêreld uit. Sonde moet aangespreek word, niemand kom tot bekering as hy nie gekonfronteer is met sy sonde en sy verloreheid nie. Jy kan nie in die hemel inkom net as 'n goeie mens nie, jy moet gekonfronteer word met my verloreheid en as is Christus nie jou verlosser. Hoe kan hy my verlosser wees, ek nog nooit my sonde raak gesien nie. En deel daarvan is arbeid in die wêreld, is om hulle te gaan leer en te wys. Dis die wil van die Here. Dis ook baie keer waar ons teenkante van kan, maar die wêreld hou nie daarvan om sy duisternis uitgelig te kry nie. Ek lees by Spurgeon, hy skryf hier besonder oor dienswerkers, ministers. Hy sê, ministers who do not aim to cut deep are not worth their salt. God never sent a man who never troubles men's consciousness. Dis deel van die weg. Dis deel van die onpopulariteit van Christen wees, dat ek trap op die tone van die wêreld rondom my. Dis hoekom hy ons ken nie, dis hoekom hy ons nou partytjies toe wil uitnooi nie, dis hoekom ons by sekere kringe nie aanvaarbaar was nie. Ag man, daai ouers nou weer so, hy gaan nie saam met ons wil drink nie, hy wil nie saam met ons vloek nie, hy lag nie saam met hierdie grappe nie, hulle hou nie daarvan nie. Maar dis deel van ons getuienis, dis deel van die sekel inlê, om die wêreld aan te spreek ook oor sy verlorenheid. Die derde dingetjie is, die werkers gaan uit en soos hulle hierdie gerwe lossny maak hulle in 'n bondel saam en hulle voeg gelowiges saam en bring gelowiges saam. Ons is nooit gemaak om alleen te staan in Christendom nie. Christendom was nooit 'n persoonlike saak nie, dit was nooit 'n individuele saak nie. Christus is baie duidelik daaroor dat ons is 'n liggaam. Ons behoort aan mekaar. Ons het mekaar nodig, die gawes funksioneer binne die liggaam. En dan ook op een klein lichaampie, al is jylle min hier so net op een ou klein dorpie. Ons is ook een klein gemeente, daar is een volledige lichaam. En ons werk is om saam te bind en hierdie bondelkie te vat naar die troon van onze verlosser toe. Ek wil klaarmaak, hoe doen ons dit? As ek nie die wereld sien soos Christus die wereld sien nie, dan sal ek nooit hier gebed bid nie. Ek sal altyd in die oppervlakte kyk en in die mense raak sien. Ek sal nooit die diepe die ware probleem raak sien nie. Ek sal nooit God se hart besef. En dan gaan jy nooit regtig wees as jy op die Kersfees sal staan besef die nood aan 'n verlosser nie en die koms van 'n verlosser nie. Want deur sy hele bediening was dit die dominante Jesus oes wat ingebring moet word. As jy kyk na Christus se beweging terwyl hy op aarde was, altyd op pad na die volgende dorp. Hy is nog pas klaar in een dorp en sy oog is op die volgende dorp. Ook daar moet die evangelie gebring word en hy leer vir sy disippels ook dieselfde. Moenie net hier bly nie, ook daar, die oes is groot, die arbeiders is min. Here, hoe kom hierdie oes aan? Hoe bring ons hierdie oes in? En hy antwoord het, ons begin by die eerste woord, bid. Vra vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind. Nommer 1 ding is altyd, in al die aspekte van ons geloofslewe is gebed, maar ook nommer 1 in die bereiking van 'n verlore wêreld is gebed. Die bereiking van jou verlore kind, jou verlore familie, is gebed. Geen mens het nog ooit iemand anders tot bekering gebring nie. Die mens kan op sy hoogste en sy beste net 'n instrument wees, dis die werking van 'n almagtige God, wat die hart van 'n mens kan verander. Maar is altyd die instrument van 'n mens in reaksie op gebed. Bid. Bid jy vir 'n verlore wêreld rondom jou. En dan wil ek nie praat van algemene nie. Baie ons hanteer hulle gebedslewe soos 'n hal geweer. En as jou boer gesê het, mag ons die trof en trek die sling, die snelle en kyk maar waar slaat hy vas, hoop en trek ons iets. Gebed is a baie secure wapen, soos die jaggeweer. Ek wil hê, ek moet precies val daar waar ek mak. Here, my broer wat verlore is, my kinders, my buurman, my collega's, jy begin by hulle, bid. Daar was 'n ou Skotse prediker, John Knox. God het groot dinge deur hom gedoen in Skotland, en John Knox is bekend daarvoor, dat mense hom gehoor bid het, een het hom gevolg een dag in die veld, en net om te kyk wat maak hy, en hy daar in die veld in die middag gaan staan op sy knie, en hy het geskree, God give my Scotland, or I'll die. Ek kan nie aangaan in hierdie wêreld as jy nie hierdie wêreld vir my gee nie. En so het hy Skotland afgebid en die herlewing afgebid. En jy kan die geskiedenis gaan lees van die manne. Dis manne op hulle knieë gewees en dis waar die effek begin het, is in hulle gebedskamer. Dis waar jou effek begin in 'n wêreld en 'n oes rondom jou, is in jou persoonlike verhouding met jou verlosser, dat jy sê, Here, maar ek voel nie so oor die mense rondom my nie. Ek het nie hierdie passie wat jy het nie. Jy regeer dit vir my. Dan op die punt waar ek begin. En die opbou te bid tot hy hierdie passie op my gee en hy hierdie las op my skouer lê, dat ek nie kan opbou om te bid vir hierdie groepie mense wat om my is, maak hulle deel van die las. Dat ek anders sal bid tot elkeen van hulle tot bekering gekom het. Die volgende woord is dan. Bid dan. Bid omdat. Bid omdat die oes groot is. Bid dit omdat hierdie wêreld so leef dat hulle niks van God wil weet nie. Ek staan verstom hoe baie mense kan aangaan in ons eie Afrikaans sprekende genote kan aangaan sonder enige Godsbesef. Ek is bekommerd oor die jong geslag wat groot raak. Wat niks weet van God nie, wat niks weet van die Bybel nie, wat niks weet van kerk gaan nie. Bid dan. Bid omdat. Daar's 'n rede. Daai dan bepaal die bid. Die nood is groot. En dan gaan hy verder. Ek bid dan die Here aan wie die oes behoort om die arbeiders uit te stuur. Dis die wonderlikste deel, is die bevrydende gedeelte van dit bly my Vader se oes. Dis sy landerye, dis sy wêreld hierdie. Die duiwel lieg as hy sê dis sy wêreld. Is nog altyd God se wêreld en God is nog altyd in beheer en hy sal dit nooit opgee nie. Hy word die duiwel word toegelaat om sekere dinge te doen, maar ook tot God se plan. Bid dan en ek stuur die arbeiders uit. Dit is goed vir ons om te besef, Here, die nood is groot en is oorweldigend. Maar dit is nie net op my nie. En dit kom nie uit my nie. Stuur U. U sien hoe groot dit is rondom ons. Stuur hierdie arbeiders. Dit is net God wat ware dienswerkers kan stuur om die wêreld te affekteer. En laastens wil ek met my by sê ook, jy kan nie, jy mag nie hierdie gebed bid, as jy nie bereid is om self uit te gaan nie. Hier is nie een verskoning om een kant te staan en af te maak op iemand anders te, ach, Here, stuur iemand anders te. Jy sien hoe die mense werk, jy sien hoe die mense lewe, stuur iemand anders te om met hulle te werk. Dis jou terrein, dis jou veld, dis jou bon om die gerwe om mee te werk. Moet dit nie afmaak op jou anderste nie. Ek kan nie hierdie gebed bid vir die wêreld en die arbeiders om in te stuur, as ek die eerste opstaan sê, Here, stuur my. Dink as Jeremia wat gevra is, wie sal ek stuur, wie sal uitgaan? En hy so onder die las van hierdie dinge, dat hy gesê het, my Here, stuur my. Ek sal die profeet wees. Here, stuur arbeiders. Hier is ek, stuur my. Elke Christen, elke kind van Here, is deel van hierdie arbeidsmag. Daar's nie iemand wat losstaan hiervan nie. Elke kind is deel daarvan. Dis hoe God het georden het, dis hoe het werk. Net soos elke matroos op 'n oorlogskip 'n werk en 'n funksie het, net so elke Christen in die koninkryk, in die uitbreiding van sy koninkryk. Hier is nie 'n plesierboot nie. Ons is besig met 'n groot dinge, groot oes ook. Moenie dat ons mismoedig word in 'n wêreld wat sy unieke uitdagings nie. Die getuienis hierdie jaar het ons van baie oorde afgekry, het baie groot. Herlewings wat uitbreek in lande waar het moeilik gegaan het. God wat nuwe deure oopbreek in tye soos hierdie. In tye waar kerke nie eens by mekaar kan kom nie, waar die meeste sendinge nog ooit in die geskiedenis van ons hedendaagse kerk by die huise sit, is God nog steeds besig om te werk. Sluit af met die laaste stukkie getuienis ons hoor by Harvest Ministries. Hulle het so baie oggend dat hulle so 'n Zoom meeting, dan kan ons lekker sommer in ons huis terwyl ons ontbyt maak, sy hele vergadering bywoon en die sendinge se getuienis hoor. En dis nie net een, ek het by geopende deure ook al die tipe getuienis gehoor. Hulle was al besig met die opleiding, die laaste opleiding. En net toe hulle klaar is toe breek COVID uit, toe moes daai mense terug huis toe. En daar waar hulle is, hulle het sulke hoops wat by mekaar kom, hierdie groep, ek kan nie onthou wat die getalle was nie. Dan kom ons sê, dit is maar 18, maar dit is bietjie meer as dit. Die 18 wat uit die een hap kom, wat as leiers toegerus word, by COVID breek uit en soos het maar gebeur in Indië, het maar hier gebeur, allemaal terug na hulle eie villages toe, na hulle eie huise toe. COVID het gemaakt dat daar nie net 18 opgeleides in een hap, een kerk was nie, maar daar is 18 kerke gestig in 18 verskillende dorpe, wat nie daar sou gewees nie. Bidden. Die koning van die koning is aan die werk en hy sal werk tot die einde toe, tot daai hemel oopskeer en hy terugkom. En mag ek en jy ook so aan die werk gevind word. Nie in die slaap nie. Nie besig met my eie dinge, my eie ideale en ambisies nie. maar my hand opsteek, Here, hier is ek, in my klein en wat ek ook al mag doen, stuur my, gebruik my. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u hierdie passie vir hierdie wêreld het. Alhoewel een groot deel van die wêreld niks van u wil weet nie. Baie teen u laster en teen u optree. En die vreselikste dinge doen en ons sien dit en ons moet dit verdra. Kyk u nog steeds na die wêreld so. Kyk daar na die lande. En ek wil graag Here vergewe ons waar ons baie keer negatief na die wêreld kyk en onverdraagsaam is en vergeet dat ek was ook deel van hulle en vergeet waarvoor ek 'n kind van jou is juis om 'n lig te wees in hierdie donker wêreld. Ek bid vir elkeen van die kinders wat hier voor my sit ook Here dat hulle dit ook so sal doen. En 'n baie interessante en 'n baie unieke jaar wat volgende jaar op vir ons voorlê. Dat ons sal bid vir 'n wêreld en 'n oes rondom ons. En saam met dit sal bid, Here, gebruik my ook as deel van die arbeidsmag. Wil die eendag voor u staan en met leë hande, met 'n kop onderste bo nie. Maar deur my genade net kan sê, Here, hier is hierdie 2 munte. En ek het hulle omgedraai na 3 en 4 toe deur die werking van die Gees en die genade. Dis waar vir ons wil wag en dis waar vir ons wil lewe. Kom word verheerlik. Ook in hierdie tyd, in hierdie deel van ons geskiedenis. Bou u kerk. Bou u koninkryk. Amen.